Свобода.
Свобода за тиждень. Це передача про головні події тижня, що минає. Важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на свободі. Україна має нового президента.
Першочергове завдання – реформування системи влади і, перш за все, Кабінету міністрів. Перетворення його у команду професіоналів, а не політичних офіціантів.
Кадри вирішують все. Які ж перші призначення зробив Віктор Янукович на новій посаді?
Ця людина належить до однієї фінансово-промислової групи, яка підтримує Януковича. Першим заступником була призначена представниця іншої фінансово-промислової групи, яка також підтримує Януковича. Дуже логічне призначення.
Чи за президента Віктора Ющенка стало краще з демократією в Україні? Дослідження Радіо Свобода.
Дуже сумно це констатувати, але остаточно демократія за Ющенка не відбулася.
Мені здається, що демократія ще не є незворотнім надбанням українського суспільства.
І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте протягом наступної години. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Цього тижня Віктор Янукович офіційно вступив на посаду президента України. У своїй інавгураційній промові він закликав політичні сили до ширшої співпраці заради реформування системи влади та створення нового уряду. Серед пріоритетів Віктор Янукович назвав боротьбу з бідністю, а також підтвердив позаблоковий статус України. На інавгурації президента побував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
До останнього моменту регіонали очікували несподіванок від опонентів бютівців, тож декілька депутатів регіоналів у переддень інавгурації навіть залишилися чергувати в сесійній залі. Проте церемонія пройшла без казусів. Після складання присяги Віктор Янукович виголосив свою першу промову у статусі глави держави. Одним з головних своїх завдань він назвав переформатування системи влади. Віктор Янукович закликав політичні сили до створення нової парламентської більшості та нового уряду.
Першочергове завдання – реформування системи влади і, перш за все, Кабінету міністрів, перетворення його у команду професіоналів, а не політичних офіціантів. Цю особливу роль у реформуванні системи державного управління бачу в парламенті.
Серед пріоритетів Віктор Янукович також назвав боротьбу з бідністю, що, за його словами, допоможе подолати і внутрішні розбіжності в державі.
Люди схильні політизувати певні питання духовності здебільшого тоді, коли вони перебувають у стані перманентної фінансової нестабільності.
Що ж до зовнішньополітичних пріоритетів, то новий президент наголосив на позаблоковому статусі України. Інавгурація відбулася у на третину порожній сесійній залі, оскільки фракція БЮТ і деякі депутати наші українці проігнорували захід. Не прийшов на інавгурацію і Віктор Ющенко. Він пізніше зустрівся з новообраним главою держави в приміщенні секретаріату президента. Майбутнє політичної більшості у парламенті досі залишається невизначеним. Проте, як заявила речниця партії регіонів Ганна Герман, політична інтрига довкола створення коаліції буде розв'язана вже найближчим часом.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Натомість колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Тарас Чорновіл передрікає інший сценарій розвитку подій.
Не буде, я думаю, ні дуже швидкої коаліції, ні тим більше ніяких дострокових парламентських виборів. Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день щодо створення коаліції не під нього, а під них. Я думаю, що напрямок переговорів по коаліції з нашою Україною заходить в тупик, і дуже велика ймовірність того, що може бути інший зовсім формат коаліції, про який сьогодні не говорить. Партія регіонів і БЮТу, я думаю, що реальність цього зростає з кожним днем.
Тим часом позиція фракції НУНС, від якої залежить подальша доля парламентської більшості, досі залишається невизначеною. На засіданні фракції наші українці ухвалили рішення вимагати для свого представника крісло прем'єр-міністра, як для створення нової коаліції з партією регіонів, так і для збереження чинної з БЮТ. Проте згодом інші депутати наші українці повідомили, що на засіданні фракції не було більшості. Утім, депутати наші українці не виключають, що більшість здатна ухвалити рішення про збереження чи створення коаліції в їхній фракції невдовзі може сформуватися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи стежили ви за церемонією інавгурації, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
я знаю. Хіба хто любить, то йому то цікаво, може. Може там хто має якісь спеціальні емоції.
Ну, я була там. Мені сподобалося те, що привітали нашого президента представники багатьох країн.
Чув по раді, як це проходило. Ну, офіційно є офіційно, але перших особ держав багатьох немає. Треба серйозно відноситися до свого іміджу, до іміджу країни.
Я знаю, як там все відбувалося. Нічого такого значного. Як завжди, інаугурація, формальність.
Не стежить. У мене було б бажання, якщо була б інаугурація Юлії Тимошенко. Оце мені бажання. Не правдою, ще так далі не можна.
Я захоплююся тільки одним, що він все ж таки розпочав молебінь з лаври. Це мені надзвичайно сподобалось. Але у нас є свій патріарх Володимир. І він повинен був здійснювати цю службу. Вже це ми показали свою залежність від Росії. Це мені надзвичайно не сподобалось.
Європейські партнери сподіваються на новий імпульс у відносинах з Україною після обрання президентом Віктора Януковича. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів президент Європейського парламенту Єжи Бузик, який брав участь в інаугурації нового президента. На початку розмови Радіо Свобода запитало, чи нетипова для президента біографія Віктора Януковича не стане на перешкоді відносинам України з Європейським Союзом. Ось що ми почули у відповідь.
Для Європейського Союзу відносини з Україною в майбутньому дуже важливі. Це вибір українців мати президента Януковича упродовж наступних 5 років. І Євросоюз приймає це, тому що українці вибрали главу держави. Як ви знаєте, для нас важливе дотримання демократичних цінностей, прав людини. І в ЄС дуже задоволені з приводу чесних та прозорих виборів в Україні. Це було підтверджено спостерігачами ОБСЄ, що ці вибори були чесними. Це важлива інформація. Наша делегація від Європарламенту, 10 осіб, які відвідували Україна під час виборів, також підтвердили прозорість виборів.
Президент Янукович сказав, що Україна може бути мостом між Росією та Європою. Чи не замала роль для однієї з найбільших європейських держав?
Ми знаємо з великого досвіду в історії, якщо якась країна розташована між двома великими державами, для неї це дуже корисно. Тому що ви маєте можливість для торговельних зв'язків, політичних, для корисного обміну. Україна має дуже добру позицію, тому що ви маєте, повинні мати, дуже хороші відносини з Росією. Тому що, зрозуміло, це важливо, це необхідно для України. З іншого боку, ви можете мати фантастичні відносини, як ми очікуємо, з Євросоюзом. З обох сторін ви можете мати відкритість, торгівлю, економічну співпрацю. Це було б корисно для ваших громадян. На нашу думку, Україна є демократичною. Може, не все тут блискуче, ми чекаємо на багато реформ у вашій державі, тому що вони необхідні. Але все нині йде в правильному напрямі. Я надіюсь, ми маємо взаєморозуміння.
Ще одне запитання поставило Радіо Свобода до Єжи Бузика. Він буде бачити Юлію Тимошенко. Що б він їй порадив, боротися до кінця за владу чи йти в опозицію?
Political balance in every one country is very important.
Політичний баланс у кожній країні – це дуже важливо. З цієї точки зору важливо співпрацювати із коаліцією, і з опозицією для впровадження деяких необхідних реформ. У всіх державах, де ми раніше провадили ці реформи, потрібна була кооперація між усіма політичними партіями. Тому що реформи – це дуже важке завдання. Це важко і небезпечно для політиків, які мають зрозуміти, якщо ми хочемо це робити, то повинні робити це разом, навіть якщо є невелике напруження.
Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном свободи був президент Європейського парламенту Єжи Бузик, який брав участь в інаугурації нового президента України. Тим часом Віктор Янукович відразу після інаугурації підписав низку указів, якими, зокрема, перетворив секретаріат президента на адміністрацію і призначив її керівний склад. Очолив апарат президента заступник голови фракції партії регіонів Сергій Льовочкін. Політологи називають передбачуваними перші кадрові призначення нового глави держави. Наступних експерти радять чекати лише тоді, коли з'ясується ситуація із парламентською коаліцією. Ці подробиці знає Олена Римовська.
На початку першого дня свого президентства Віктор Янукович підписав аж 7 указів. Усі документи стосуються його адміністрації. Керівником апарату президента став тепер уже колишній регіонал Сергій Льовочкін. Його заступниками, зокрема, Ганна Герман та Станіслав Скобашевський. Найбільше політологів дивує призначення Ірини Акімової першим заступником глави адміністрації президента. Кажуть, їй пророкували посаду міністра економіки в новому уряді. Водночас експерт школи політичної аналітики Сергій Кисельов припускає, Ірина Акімова ще зможе очолити міністерство, якщо партія регіонів таки вдасться сформувати нову коаліцію.
Ще немає впевненості у нової влади в тому, що буде змінений Кабмін, і тому очевидно відбулося таке призначення. Якщо буде створений новий уряд, то відповідно якби є певні підстави говорити про те, що пані Акімова можуть перевести дійсно на посаду міністра економіки.
Найбільш передбачуваним фахівці вважають призначення Сергія Льовочкіна. Тривалий час він був у числі перших не лише у партії регіонів, а й в усій парламентській фракції, розповідає провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Віктор Котигоренко.
Людина, яка керувала апаратом керівника фракції партії регіонів, призначена керівником його адміністрації. Ця людина належить до однієї фінансово-промислової групи, яка підтримує Януковича. Першим заступником призначена представниця іншої фінансово-промислової групи, яка також підтримувала і підтримує Януковича. Дуже логічне призначення.
Про подальші кадрові призначення говорити зарано, вважають політологи. За словами директора Міжнародного інституту демократії Сергія Тарана, наразі для нового президента принципово, чи сформують у Верховній Раді нову коаліцію і яке забарвлення вона матиме.
Одна справа, що буде коаліція в парламенті і буде уряд, а зовсім інше, якщо секретаріат президента і, можливо, РНБО, і, можливо, один-два силових міністри чи високопосадовці будуть під Януковичем.
Напередодні голова парламенту Володимир Литвин заявив, що отримав від партії регіонів проект угоди щодо нової коаліції. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, новий президент України почав виконувати свої обов'язки. А Радіо Свобода поцікавилося, чи ж утвердилася в Україні демократія за президента Віктора Ющенка. Менше чверті учасників опитування на сайті Радіо Свобода відповіли ствердно, зате майже 40% читачів відповіли ні, а третина вважає, що в царині демократії багато ще належить зробити. Пересічні кияни, а також експерти, яких ми попросили відповісти на аналогічне питання, теж далеко не однозначні у своїх судженнях щодо демократичної спадщини попередника Віктора Януковича. Зиновій Фріс із підсумками інтерактивного проєкту «Радіо Свобода».
Найпесимістичнішу точку зору з тих, кого ми опитали щодо демократії в Україні часів Ющенка, висловив киянин Володимир.
Важко сказати, що щось змінилося. Це, мабуть, головне.
Загалом песимісти серед опитаних нами переважають, хоча й вони дуже часто знаходять якісь, так би мовити, світлі позитивні моменти. Медійний фахівець, головний редактор журналу «Главред» Діана Луцик почала з того, що питання про демократію, про те, відбулася вона чи ні, є дуже складним.
Напевне, дуже сумно це констатувати, але остаточно демократія за Ющенка не відбулася. В першу чергу вона не відбулася інституційно, очевидно, тому що говорити про демократію і здійснювати демократію – це дуже різні речі. Дуже часто команда президента Ющенка подає, що найбільшим своїм досягненням вона бачить свободу слова. Навіть в царині свободи слова є проблеми. І сьогодні всі експерти і всі, ну, скажімо так, думаючі люди свідомі того, що Україна опинилася перед низкою ризиків. І ніхто не може дати 100% гарантій, що завтра не будуть обмежуватися якісь права та свободи, гарантовані Конституцією.
Вважає експерт Луцик. Іван Полтавець з Інституту економічних досліджень і політичних консультацій вважає, що за останні 5 років демократія в Україні зробила поступ.
Довели вибори, в принципі, які були проведені чесно, і те, що влада була передана мирним шляхом. Але мені здається, що демократія ще не є незворотнім надбанням українського суспільства.
Вважає експерт. Тетяна Сосновська, правнучка Павла Тичини, директор музею поета, побачила чимало позитивних демократичних змін під час президентства Віктора Ющенка, але не погоджується з тим, що демократію можна ось так швидко і легко утвердити.
Я вважаю, що утвердження демократії – це процес досить тривалий. Його не можна обмежити декількома роками, може навіть і десятиліттями. Це процес дійсно тривалий і він має свій поступ. Тому про остаточне становлення говорити, мабуть, я би не наважилася, але про те, що паростки були відчутні, помітні, я про це б хотіла сказати.
А на завершення кілька думок пересічних киян про демократію часів Віктора Ющенка. Утвердилася ця демократія чи ні?
За президента Ющенка? Ну, може й так. Я думаю, що так.
Рахую, що ні.
Зачатки якісь, без сумніву, є порівняно з
тим, що було.
Якось ми, особливо старші люди, ми зовсім не відчули, що нам стало вільніше, нам стало краще.
Я думаю, так. Ми свободні, ми не можемо свободно говорити, виражати свою думку.
Звичайно, утвердилось.
Також цього тижня Віктор Ющенко одним зі своїх останніх указів на посаді призначив голову Київської міськадміністрації Леоніда Черновецького членом Вищої ради юстиції. Відповідний указ датований 24 лютого 2010 року. Цим же указом Ющенко звільнив з посади члена Вищої ради юстиції Степана Гавриша. Ми також цього тижня дізнавались про перспективи повернення до активного політичного життя Віктора Ющенка. І про це був репортаж Дмитра Шурхала, який починав свою розповідь із прямої мови.
Зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя країни. Тому я хочу сказати, вдруге, я йду, щоб знову повернутись.
Ці слова Віктор Ющенко сказав невдовзі після першого туру президентських виборів, на яких отримав майже 6% голосів співгромадян. Як відомо, вперше «я йду, щоб повернутися» він промовив після відставки з посади прем'єр-міністра навесні 2001 року. Невдовзі Віктор Ющенко переміг на парламентських виборах, а згодом і на президентських. Проте на президентських виборах цього року він посів лише 5-те місце. Зараз Віктор Ющенко очолює партію «Наша Україна», яка представлена у парламенті. Це дозволяє йому залишатися активним політичним гравцем. Проте результати президентських перегонів не дозволяють йому розраховувати на легкі перемоги на виборах у подальшому, каже політолог Кость Бондаренко.
Туманні перспективи у нього. Говорити сьогодні, в якості кого він може повернутися, дуже важко. Дуже багато негативу, який на ньому є. Якщо Ющенко усвідомить свої помилки, то відповідно тоді можна буде говорити про якесь повернення. У Януковича була команда, якій був необхідний реванш. Янукович використав помилки нової влади, яка фактично допомогла йому.
Колишні союзники Віктора Ющенка, які були поруч з ним під час першого повернення, вважають, що вдруге досягти успіху йому буде значно складніше, каже колишній керівник президентського секретаріату Олег Рибачук.
Віктор Ющенко собі сам не поставив задачі, чого він власне хотів досягти як президент. Якщо він як голова Нацбанку чітко розумів, що йому потрібно робити грошову реформу, як прем'єр-міністр розумів, що йому потрібно знищити бартер, вернути гроші в обіг, то як президент, я, наприклад, не знаю, що він хотів зробити. Тому якщо він сам собі дасть відповідь, чого він хоче другим поверненням політику, він буде успішний.
Натомість в оптимістичних тонах дивляться на подальшу політичну кар'єру Віктора Ющенка його опоненти з партії регіонів. Скажімо, речниця регіоналів Ганна Герман вважає, що у Віктора Ющенка, який має свої принципи і своїх виборців, є політичне майбутнє.
Він війшов в історію України як президент, при якому відбулися чесні вибори.
В останній день свого президентства Віктор Ющенко підписав 3 закони, ухвалені цього місяця Верховною Радою. Головною новиною на офіційному інтернет-сайті президента стоїть інформація про привітання, які отримав глава держави у свій день народження 23 лютого. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося в наші мислі вбити то, що ми повинні бути нації української.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А ми підсумовуємо події тижня у передачі «Свобода за тиждень». І в цій частині нашої програми новообраний президенте, почуйте кожного. Такі заклики лунали цього тижня у 22 містах України.
Також у нас було запитання, чи дійсно новообраний президент має намір вводити російську мову другою державною, і чи це не розділить остаточно Україну навпіл на російську Україну і на українську Україну.
Євросоюз дозволив Україні просити членства в ЄС.
Україна потребує скутечну допомогу від Європейської унії. Потребує то především люди, не політиці, але люди на Україні.
Міжнародна конференція у Празі про злочини комунізму. Який меседж від України?
Я вже як фізик, який давно займався проблемами термодинаміки і людського суспільства, доводжу ненауковість основних теоретичних положень комунізму.
А в Сполучених Штатах викрили змову теракту найбільшого після 11 вересня 2001 року.
There is no doubt that American lives were saved. This investigation is ongoing.
Про це і більше дізнаєтеся за мить.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новообраний президенте, почуйте кожного. Акція під такою назвою відбувалася у середу в столиці і в 22 обласних центрах. Студенти, громадські діячі, письменники, журналісти запрошували Віктора Януковича 5 березня прийти в український дім і відповісти на питання, які стосуються розвитку країни. Ми почуємо, як пройшла акція в двох різних регіонах України. Спершу дізнаємося від Галини Терещук зі Львова, які саме запитання цікавили тамтешніх студентів.
Невелика група студентів зібралася на площі перед Львівським університетом імені Івана Франка на флешмоб. Більшість студентів виявилася до акції своїх однолітків байдужою, оскільки молодь є аполітичною, зазначила студентка Ірина Білик.
Всі живуть сьогоднішнім днем і не думають за завтра, а якщо і за політику говорити, то навіщо мені ця політика?
А ось що може спричинити певні невдоволення серед молодих людей, каже голова організації Олександр Литвинович, так це...
Якщо забудуть, наприклад, взагалі про молодь, коли не будуть думати про населення, забудуть про перше робоче місце.
Львівські студенти, як і їхні однодумці в інших містах, запрошують 5 березня в український дім новообраного президента на громадський форум. У форумі візьмуть участь відомі люди в Україні, оскільки саме народ обирає президента, платить йому зарплату, тому і має право знати, як розвиватиметься держава. Кожен міг поставити своє запитання до новообраного президента через інтернет, розповіли учасники акції.
Найчастіше питання на рахунок житла, одне з головних таких питань, яке виникло у студентів геологічного факультету, як він збирається підвищити зарплату, але зменшити податки.
Можливо, така корупція в закладах освіти.
Учасники акції зазначали, якби стала президентом Юлія Тимошенко, вони теж запросили б її прийти на громадський форум. Окрім молодіжних організацій Львова, за кожним кроком Віктора Януковича обіцяють стежити Націонал-патріотичні сили Львівщини, а у разі ведення ним антидержавної політики чинитимуть спротив. Галина Терещук, Радіо Свобода.
А тепер почуємо, як проходила флешмоб-акція у Харкові. Це було включення Юлії Журавльової.
Поставити своє запитання новообраному президенту України харків'яни мали змогу в центрі міста, на площі Конституції. Зазвичай тут, так само як і на Майдані Свободи, свої акції проводять різні політичні партії та громадські організації. Як розповідає одна з організаторів заходу Дарина Калинюк, питання студентів до новообраного президента стосувалися перш за все доступного житла, працевлаштування молоді, а також пролунало питання, до якого союзу Україна вступатиме за часів президентства Януковича, до європейського чи радянського. Дарина Калинюк.
Наприклад, коли буде безкоштовна медицина в Україні? Також питання, які конкретні механізми пропонує новообраний президент для підтримки сільської молоді України. Також, чи дійсно новообраний президент має намір вводити російську мову другою державною, і чи це не розділить остаточно Україну навпіл на російську Україну і на українську Україну.
Реакція харків'ян на політмоб викликала певне здивування в організаторів. Люди не лише боялися камери, а й взагалі побоювалися ставити запитання, розповідає Дарина Калинюк.
Скептично все таки відносяться. Люди ще не навчені. Ну то не вірять в те, що звичайна людина може щось змінити, може задати президенту запитання, і це запитання буде йому донесено. І він на нього відповість. На жаль,
Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
А більше про флешмоб-акцію, яка пройшла у середу, можна дізнатися з нашої веб-сторінки radiosvoboda.org. З вами «Свобода за тиждень».
Парламент Євросоюзу в четвер ухвалив резолюцію, згідно з якою Україна має право просити членства у європейській спільноті. Документ, підтриманий більшістю євродепутатів, містить звернення до Ради ЄС та Єврокомісії, аби вони розпочали розробку дорожньої мапи безвізового режиму з Україною. Протягом сесії деякі парламентарі закликали також до повного зняття економічних і торговельних кордонів між Європейським Союзом та Україною. Ці деталі розповідав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Післявиборча Україна стоїть перед важливими викликами. Її лідери повинні налагодити ринкову економіку, насамперед орієнтовану на соціальні потреби, встановити політичний діалог, реформувати конституцію та затвердити у державі верховенство права. Такі головні пункти резолюції щодо України, ухваленої на сесії Європейського парламенту. Останні президентські вибори відповідали існуючим міжнародним стандартам та нормам, вважають представники євроустанови. Утім, парламент висловив жаль, що за декілька днів до другого туру виборів Верховна Рада із подання партії регіонів внесла до виборчого закону деякі суперечливі поправки. Частина, так би мовити, проукраїнськи налаштованих євродепутатів закликала до суттєвого поглиблення зв'язків Європейського Союзу із Україною. «Ми могли б створити дуже потужний тандем», заявив сьогодні представник Словаччини Мирослав Миколашик.
Україна потребує скутошній помоц від Європейської унії, потребує то především людя, не політиці.
Україна потребує реальної допомоги від Європейського Союзу. В першу чергу цього потребують люди, не політики, а люди в Україні. З розвитку співпраці між Україною та ЄС може виникнути дуже і дуже сильний тандем, дуже сильна співпраця, дуже сильний економічний імпульс. Я підтримую нашу ініціативу в цій сфері.
Приговорам за то, аби ми були ініціативніші в цій області.
Зауважив європарламентар. Водночас своєю резолюцією парламент Євросоюзу визнав Україну європейською державою, що, як і інші демократичні країни, має право надсилати заявку на членство у Європейському Союзі. Особливу увагу депутати приділяють проєкту зони вільної торгівлі між Співдружністю та Україною, говорить парламентар від Великої Британії Деніел Ганнан.
What could we most usefully do to help that country? We could offer to open our market.
Найкорисніше, що ми могли б зробити, аби допомогти цій країні, це відкрити їй доступ на європейські ринки. Українці – освічені та цивілізовані люди. Вони прагнуть до відносно низьких цін та конкурентоспроможного експорту. Якщо ми приймемо Україну до Європейського митного союзу, то істотно покращимо якість життя її громадян. Ми ж замість цього тільки вимагаємо від них більшої бюрократизації, схожої на ту, що існує у нас в Європейському Союзі. Вони цього не прагнуть. Вони не хочуть нашої милостині. Єдине, чого їм треба, це можливості торгувати.
They don't want our handouts. All they want is the opportunity to sell.
Заявив британський євродепутат-консерватор. Резолюція парламенту Європейського Союзу підкреслює, що поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі якраз могла б гарантувати поступову інтеграцію України до внутрішнього ринку Європейської співдружності. Нарешті, важливими пунктами документа, ухваленого у Європарламенті, є зауваження про необхідність приєднання України до Європейської угоди про енергетичний союз. Це мало б гарантувати безпеку постачання енергоносіїв. Тим часом візовий режим з Україною має бути переглянутий, а Рада Євросоюзу та Єврокомісія повинні розпочати розробку дорожньої карти, аби у майбутньому українці могли подорожувати країнами Євросоюзу без віз. Водночас на етапі переходу до такого режиму шенгенські візи слід зробити безкоштовними, вимагають члени Європейського парламенту. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
У Празі у Вальштейнському палаці від середи тривала міжнародна конференція під гаслом «Злочини комунізму». Її організував Інститут вивчення тоталітарних режимів за підтримки Сенату Чеської Республіки. У роботі взяли участь колишні дисиденти, політв'язні, історики, дипломати, депутати Європарламенту. Голова громадянської демократичної партії Чехії Мірек Тополяник зауважив, що за комунізму панувала спотворена демократія, а єдиним ворогом комунізму була свобода. Відтак, кожне покоління має відстоювати цю свободу. У перший день роботи празької конференції з трибуни мав виступити Ігор Юхновський, голова Інституту національної пам'яті України. Цей виступ не відбувся у зв'язку з тим, що пан Юхновський не зміг приїхати до Праги. Радіо «Свобода» зв'язалося з ним телефоном і поцікавилося, що ж було причиною відсутності українського учасника на празькій конференції.
Одна причина була пов'язана з тим, що у нас відбувалися суттєві пертурбації у зв'язку із вступленням на посаду нового президента України. А ми є урядова установа, Інститут національної пам'яті, і питання відрядження суттєво затрималося. І я фактично не мав можливості знати про можливість закуплення наперед квитків і так далі. Тобто ця організаційна сторона була дуже суттєвою.
Пане Юхновський, я знаю, що учасники конференції з інших посткомуністичних країн мали велику цікавість до вашого виступу. Що найважливішого сказати науковцям, політикам з тих країн, які мають подібний досвід злочинів комунізму, як і Україна?
Злочини комунізму торкнулися України найбільш боляче. Тобто зі всіх країн світу, зі всієї світової громадськості, жертви України від комунізму були настільки великі і настільки жахливі з точки зору кількості, з точки зору зміни етнічного складу українців, з точки зору впливу навіть на генетичний код нації, що, безумовно, це дуже серйозне питання, і це питання я мав дуже глибоко обговорити. Тому дуже важливо, безумовно, виступ України на таких зборах. Моя доповідь, я вже як фізик, який давно займався проблемами термодинаміки і людського суспільства, доводжу ненауковість основних теоретичних положень комунізму. А якщо положення, теорія, на базі якої будується держава, є ненауковою, то держава може будуватися тільки за допомогою терору.
Пане Юхновський, однією з таких важливих ініціатив до теперішнього президента України Віктора Ющенка було те, що він ініціював створення Міжнародного трибуналу над злочинами комунізму. Буквально це було в останній період його президентства. Чого ви очікуєте від нового президента у цьому напрямку?
В цьому випадку я постараюся довести новому президентові, що найбільша шкода України виникла від комунізму, і що ця теорія, ця гносеологія має бути заборонена у світовому масштабі, щоб справді такий міжнародний трибунал над комунізмом можна було зробити.
Як, на вашу думку, пане Юхновський, на які країни, на досвід яких пострадянських країн Україна мала би опиратися у цьому напрямку?
На всі країни світу, бо у всіх країнах світу велось дослідження комунізму і у Франції, і в Сполучених Штатах Америки, і в Англії, але, безумовно, найбільше я би поклався на ті держави, які після Другої світової війни були під радянським впливом, так звані держави народної демократії.
Доповідь академіка Юхновського учасники Празької конференції «Злочини комунізму» отримали у п'ятницю і мали змогу ознайомитися з нею.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А у Сполучених Штатах викрили змову теракту найбільшого після 11 вересня 2001 року, коли ісламістські терористи знищили хмарочоси світового торговельного центру. Заарештований афганський іммігрант, ставши перед федеральним суддею в Нью-Йорку, визнав себе винним у підготовці спільно з групою змовників низки вибухів у Манхеттенському метро. З нами на прямому зв'язку був Юрій Долерайн із Нью-Йорка, і від нього ми дізналися, як вдалося владі запобігти злочинові, що загрожував життю, можливо, тисяч людей.
Ну, це була масштабна, або, як місцеві українці кажуть, широко закроєна операція Федерального бюро розслідувань. І зізнання лідера групи Наджібули Зазі не означає завершення розслідування. 25-річний Зазі прибув до США торік восени з Афганістана. З Нью-Йорка подався до Колорадо, де влаштувався водієм автобуса і потрапив у поле зору ФБР. Як Зазі заявив судді, він хотів помститися Америці за війну в Афганістані. Зазі завербував однодумців-спільників, закупив матеріали для виготовлення вибухівки і готувався, за його словами, прийняти мученицьку смерть підклавши самородні бомби у нью-йоркське метро. Як заявив на прес-конференції у Вашингтоні міністр юстиції Ерік Холдер, нема сумніву, що нам вдалося врятувати життя багатьох американців. Слідство все ще триває. І ми далі працюватимемо цілодобово, щоб віддати інших змовників до рук правосуддя і отримати розвідувальну інформацію, яку зможемо використати або запобігти дальшим змовам.
Юрію, напевно, не тільки в мене таке запитання виникає, чи ЗАЗІ готував теракт за своєю власною ініціативою, чи його все ж таки готувала якась організація?
Ну, виглядає так, що він сам поривався воювати з Америкою. ЗАЗІ розповів судді, це було в Бруклінському, тут у нас в Нью-Йорку, Бруклінському окружному федеральному судді, що 2008 року він з друзями переїхав з Афганістану до Пакистану, щоб отримати бойовий вишкіл в мережі Аль-Каїда, з тим, щоб потім повернутися до Афганістану і приєднатися до талібів, які воюють проти військ НАТО і американських. Але інструктори з Аль-Каїди навчили ЗАЗІ виготовляти бомби і переконали його стати мучеником-шахідом. ЗАЗІ сказав судді, цитую, «Я збирався принести себе в жертву, щоб привернути увагу до дій американської армії в Афганістані, пожертвувати своєю душею, аби врятувати інші душі». 10 вересня ЗАЗІ приїхав з Колорадо до Нью-Йорка з вантажем вибухівки такого ж типу, яку терористи підклали 2005 року в лондонському метро. Але за ним уже стежили, і те, що ЗАЗІ визнав себе винним, означає, що він вирішив допомагати слідству, Людмило, в обмін на пом'якшення покарання. І минулого місяця ФБР заарештувало в Нью-Йорку двох його спільників. ЗАЗІ може отримати довічне тюремне ув'язнення.
Це був Юрій Долерай на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Свобода за тиждень. Програму ведуть я, Людмила Ванник, і в цій останній частині передачі про таке. Що відбувається довкола Одеської кіностудії? Куди ведуть витоки фінансового скандалу?
Інвестори зацікавлені не в розвитку кіно України, а в тому, щоб прибрати цю прибережну територію величиною в 7 гектарів.
Ситуація на Одеській кіностудії має назву «Провокація». Кіностудія знаходиться на дуже дорогій землі, тому провокації триватимуть.
У Лондоні вручали найпрестижнішу премію для поп-виконавців. Як Бурулька на голову, що робити, коли приходить весна і тане сніг?
Щодо Бурульок, тут виникає питання свідків, виникає питання, хто саме є власником.
Ми не віримо в те, що вже якщо відшкодує.
Про це і більше за хвильку. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна може залишитися без Одеської кіностудії, б'є на сполох місцева спілка кінематографістів. Її голова Ярослав Лупій говорить про спробу власника половини акцій кіностудії змінити її профіль, аби використати її землю на узбережжі аж ніяк не на потреби кінематографу. Тоді як чинне керівництво кіностудії називає її акціонерів не авторами махінацій, а потерпілими від них. Ситуацію на Одеській кіностудії намагався з'ясувати Євген Солонина.
Одеську кіностудію вважають найстарішою в Україні. Вона лідирувала за кількістю кінострічок. Тут починали свою кар'єру всесвітньо відомі митці. Олександр Довженко зняв свою першу стрічку саме на Одеській кіностудії. А зараз цю студію пов'язують з іменем Кіри Муратової, чи не найвідомішого режисера з України. Однак за 2009 рік, коли студії виповнилось 90 років, там випустили лише два власні повнометражні фільми. Більшу ж частину року вона була знімальним майданчиком для закордонних кіностудій, говорить голова Одеської спілки кінематографії. кінематографістів Ярослав Лупій.
Інвестори зацікавлені не в розвитку кіно України, а в тому, щоб прибрати цю прибережну територію величиною 7 гектарів.
За його словами, зацікавлені в цьому нинішній директор кіностудії Віктор Ноздрюхін-Заболотний та власник її недержавного пакету акцій, голова правління Містобанку Іван Фурсин. За рейтингами журналу «Кореспондент», цей бізнесмен також є співвласником «Росукренерго» і спеціалізується на скуповуванні найперспективніших в Україні земельних ділянок. Зокрема, у 2005 році він намагався заволодіти 6 гектарами поруч із Києво-Печерською лаврою. Що ж до Віктора Заболотного, то 19 лютого міліція затримала його за спробу взяти хабаря, як пояснюють у Державній службі кінематографії, від одного з орендаторів на території кіностудії. Сам директор свої зв'язки з бізнесом не коментує.
Ситуація на Одеській кіностудії має назву «Провокація». Кіностудія знаходиться на дуже дорогій землі, тому провокації триватимуть. Скандал роздуває конкретний орендатор. Хто стоїть за ним? І я, і власники 49% акцій хотіли б знати, але не знаємо.
Нинішній стан кіностудії та скандал довкола неї є усього лише підготовкою її приватного акціонера викупити державний контрольний пакет акцій, пояснює голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль.
Кіновиробництво затратне і не дуже рентабельне. Ефективніше 7 гектарів землі в центрі міста із виходом на море для інших цілей. У умовах акціонування було записано, що без зміни профілю діяльності. Слава Богу, що звернули увагу і голова Верховної Ради, і прем'єр-міністр, і фонд держмайна видав наказ про призупинення продажу.
Ганна Чміль вважає, що розв'язати проблему може ухвалення вже розробленої державної програми розвитку кіноіндустрії, яка передбачає остаточне закріплення 50% плюс однієї акції Одеської кіностудії в держави. А крім того, пільги, які стимулюватимуть виробництво нових українських фільмів. Законодавчі норми, які закріплюють ці пільги, набудуть чинності з 2011 року, але чи доживе до них Одеська кіностудія, Ганна Чміль сказати не може.
Це був репортаж Євгена Солонини. Тим часом українські кінематографісти отримали на 6 років податкові пільги. Законопроект про це ухвалила Верховна Рада. Пільги полягають, зокрема, у звільненні від податку на додану вартість до 2016 року щодо випуску фільмів. Звільнять від ПДВ на цей же термін показ у кінотеатрах національних картин. Чи допоможуть такі кроки оживити український кінематограф? Це важливе питання, з'ясовував Олександр Лащенко.
Поки держава не усвідомить, що кіно – це не просто бізнес, ніякі фінансові вливання йому не допоможуть, констатує український актор Богдан Бенюк, одна з останніх ролей якого у новому російському блокбастері «Кандагар».
Потрібне усвідомлення держави в тому, що їй потрібен кіно для виховання громадян України. А якщо держава вважає, що це не потрібне, що воно стоїть на якомусь інших планах, там, дальшої перспективи, так би мовити, до того часу про кіно не треба говорити, воно собі буде існувати, або кажуть, як ведмідь у барлозі буде спати.
Без запровадження пільг підняти національне кіновиробництво неможливо, зазначає голова Української кінофундації Андрій Халпахщі.
Вважаю, що прийнятий закон є дуже важливий, а далі він може регулюватися. Я вважаю, що може допомогти, бо дійсно ПДВ дуже багато грошей з кіновиробництва, і система була дуже важкою.
Вперше за роки незалежності Україна запроваджує політику підтримки вітчизняного кіновиробництва, переконує Ганна Чміль, голова Державної служби кінематографії України.
В минулому році на потреби національного кіновиробництва було виділено 4,3 мільйона гривень. 720 тисяч було повернуто до бюджету у вигляді податків. Основна частка – це податок на додану вартість, а інша – це платежі за іншими класифікаціями. І це означає, що насправді було отримано таку кількість коштів, яких практично не вистачило навіть на покриття боргів за виконані роботи у минулому році. Запровадження цього протекціонізму зняттям податку на додану вартість уже створює ситуацію, за якою буде збільшуватись кількість вироблюваних фільмів навіть при тих бюджетних асигнуваннях.
Ну а зі свого боку кінорежисер Юрій Іллєнко запитує, чи є сенс збільшувати бюджетне фінансування кіновиробництва в Україні, якщо потім неможливо повернути ці гроші, реалізувавши продукт. Тому головне завдання – повернути українському продукту кіно, теле та відеоринок. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
З
наступного навчального року всі українські студенти зможуть вибирати для себе 25% професійних дисциплін. Ця реформа – частина процесу автономізації університетів. З цими подробицями була Марічка Набока.
Раніше сам вищий навчальний заклад, а також Міністерство освіти встановлювали більшість дисциплін. Тепер 50% предметів затверджує міністерство, 25% – ВНЗ, а інші 25% обирає сам студент. Заступник міністра освіти Тарас Фініков впевнений, що такий розподіл сприятиме розширенню свободи університетів, а також інтеграції української освіти в європейський простір.
Всі вищі навчальні заклади отримали половину свого навчального часу у власний розсуд. І вони мають можливість ними розпоряджатися. Цю половину навчального часу, який отримали вищі навчальні заклади, вони ще розподіляють між собою і між вибором студента. Це той крок, про який більшість навчальних закладів мріяла впродовж багатьох років, щоб не сказати десятиліть.
Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, стверджує, що в цьому процесі треба йти далі, давати можливість обирати предмети не лише в межах одного фаху.
Вибірковість повинна бути між факультетами і між спеціальностями. У нас це називається майнер, коли, наприклад, хімік може одержати майнер, тобто мінімальну кількість курсів з політології. Тобто вибірковість між абсолютно різними, неспорідненими спеціальностями. Коли наші студенти закінчують одну бакалаврську програму, вони мають можливість йти на іншу магістерську. Тільки так треба ставити справу, і тільки так є в усьому світі.
Також у студентів тепер буде можливість навчатися одночасно в двох бакалавратах. Починаючи з 2010-2011 навчального року, студенти першого та другого курсів зможуть, крім основної вищої освіти, навчатися на бакалавра з культурних, гуманітарних чи соціально-політичних наук. Але для цього треба виконати певні умови, говорить Тарас Фініков.
Спочатку вони мають дуже добре вчитися. В цю програму може вступати людина, яка після першого чи після другого курсу вчиться не нижче, ніж середнім балом 4. Людина, яка погано вчиться, просто не має шансів бути учасником цієї програми.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Німецька мова – мова ідей. Під такою назвою з ініціативи глави зовнішньополітичного відомства Німеччини Гідо Вестервелі цього тижня розпочалася глобальна кампанія з підтримки поширення німецької мови. За офіційними даними, німецька є рідною для приблизно 100 мільйонів мешканців планети. Ярослав Кандиба розповідав із Берліна.
На одній з перших прес-конференцій Гідо Вестервелі як міністра закордонних справ Німеччини трапився інцидент, який згадують досі. Один із британських журналістів попросив його сказати кілька слів англійською. Вестервелі тоді відповів: у Великобританії прийнято, що там, звісно, говорять англійською. Так само і в Німеччині прийнято говорити німецькою. Тепер Вестервелі вирішив за допомогою спеціальної програми заохотити світ активніше вивчати німецьку мову. За офіційними підрахунками, нині в світі загалом говорить німецькою близько 180 мільйонів осіб, для 100 мільйонів з яких німецька є рідною. У Європейському Союзі за кількістю носіїв мови німецька навіть посіла перше місце. Однак кількість людей, які вивчають німецьку мову, скоротилася. Нині таких нараховується 14,5 мільйонів осіб. 5 років тому їх було ще на 2,5 мільйона більше. Причина такої тенденції, на думку президента Гете-інституту Клауса Дітера Лемена, полягає не в тому, що німецька належить до складних мов. Мені здається, ми повинні чіткіше продемонструвати, що нам не байдуже, як наша мова розвивається, що ми і самі відчуваємо її багатогранність і життєвість. Таким чином ми можемо пробудити ще більший інтерес світу до нашої мови. Наголосив Леман. У мовному питанні Німеччина останнім часом відчуває дедалі більшу конкуренцію з боку Франції, Іспанії, Китаю. Як стверджують експерти, ці країни приділяють величезну увагу поширенню своїх мов на планеті. Не сприяє зростанню кількості бажаючих вивчати німецьку і домінування англійської. Водночас президент Гете інституту наголосив, що не слід намагатися взяти гору над англійською, яка вже давно перетворилася на інструмент міжнародного спілкування. Німецьку бажано поширювати як носія культурних цінностей, як мову, за допомогою якої можна краще зрозуміти певні якості. Саме в цьому я бачу вирішальні моменти, сказав Леман. Він висловив сподівання, що ініціатива «Німецька мова ідей» допоможе об'єднати окремі мовні проекти і покращить їхнє координування. До речі, міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервелле продемонстрував послідовність. Перед учасниками міжнародної конференції з питань безпеки в Мюнхені він знову ж таки виступив не англійською, а німецькою мовою. Така прив'язаність до німецької викликала підозру. Може, Вестервелле просто не знає англійської? Головний дипломат Німеччини розвіяв такі сумніви і пояснив, що як міністр закордонних справ витрачає щорічно 300 мільйонів євро на підтримку німецької мови не для того, аби потім у себе вдома відмовлятися від її використання. Тепер глава зовнішньополітичного відомства з Берліна домагається, аби й у структурах Євросоюзу німецьку включили до стандартних мов поруч з англійською і французькою. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ексцентрична американська поп-зірка Леді Гага стала найбільшим переможцем під час церемонії вручення цьогорічних нагород Бріттс, найпрестижніших у Великій Британії для поп-виконавців. З цими подробицями був із Лондона Олекса Семенченко.
Американка Лейді Гага, відома зі своєї манери ексцентрично одягатися, виграла три найпрестижніші нагороди на ювілейній 30-й церемонії вручення Brit Awards. І цим показала, що домінуватиме у поп-музиці у найближчі роки. Співачка, що й цього разу з'явилася до зали Earl's Court у захоплюючому вбранні, яке нагадувало весільний торт у кілька поверхів, завоювала нагороди у міжнародних категоріях – найкращій співачці, найбільшого прориву та за найкращий альбом, яким став її диск «The Fame». Леді Гага особливо втішилася третьою нагородою за найкращий альбом.
Мене дуже схвилювало здобуття перших двох нагород, але ця значить для мене ще більше, бо я так тяжко працювала над цим альбомом протягом довшого часу.
За останній рік співачка швидко піднімалася на вершину слави, продавши 8 мільйонів примірників альбому та 35 мільйонів синглів. Стефані Джерманотта, що є її справжнім ім'ям, одержала приватну освіту у Нью-Йорку і має класичну підготовку як піаніст. Вона каже, що дістає натхнення від Йоганна Себастьяна Баха. Торік вона співала для королеви Єлисавети ІІ на шоу «Королівське вар'єте». Серед інших переможців була співачка Лілі Аллен, яка перемогла у категорії «Найкраща британська виконавиця». Вона виглядала приємно здивованою, коли її ім'я було оголошено. Аллен вийшла одержувати нагороду з помаранчевою перукою на голові, а тоді пояснила, що вдягла її, бо начебто думала, це ускладнить операторам справу вихоплення її розчарованого поразкою обличчя. Робі Вільямс отримав нагороду за видатний внесок до музики. Він одержав найбільшу в історії кількість Бріттс – 11 як соло-виконавець і 4 у складі групи «Take That». Тим часом інтернет-продавець музичної продукції Amazon.co.uk повідомив, що обсяги продажу записів виконавців, які взяли участь у церемонії нагородження, карколомно зросли у кілька годин після телетрансляції. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Цього тижня у рубриці «Подорожі» ми побували в італійській столиці, де куди оком не кинь, всюди розкішні історичні будинки та палаци. Кожний з них має не просто своєрідний архітектурний стиль, а й відповідне призначення. Палац Квірінале майже 5 століть вважається синонімом вищої влади в цій країні. Останні десятиліття в ньому розмістилася резиденція президента Італійської республіки. Наталка Кудрик була нашим екскурсоводом.
Квіринале – найвищий із 7 пагорбів вічного міста. Історики кажуть, що древні римляни поклонялися тут богу Квірінус, звідси і назва місцини. Тут легко дихалося свіжим повітрям та відкривався милий оку краєвид. Ці території називали ще «коліс салютіс», що дослівно з латинської – пагорби здоров'я. Наприкінці 15 століття кардинал Олів'єро Карафа звів для себе невеличкий будинок і розвів довкола садок з виноградником. Після смерті кардинала його нерухомість переходила до рук різних пап і графів. Вони на свій лад і смак перебудовували віллу Карафа, запрошуючи видатних митців. Будинок перетворився на палац із цілим архітектурним комплексом, а в саду з'явилися дерев'яні альтанки, водограї та мармурові статуї у стилі італійського ренесансу, розповідає відповідальна за садовий комплекс палацу Франческа Реджані.
Un papa in particolare, Gregorio XVI, папа капеллари.
Різні види зелених насаджень у парку є заслугою одного з понтифіків, папи Григорія XVI. Він найбільше піклувався про те, щоб на зеленій території співіснували, як ми бачимо, в одній частині гарна пальмова діброва, а в іншій – столітні платани.
Сплендідо платано ультрацентенаріо.
У другій половині 16 століття папа Григорій XIII переносить резиденцію понтифіків із Ватикану на пагорб Квіринале. Протягом трьох віків там змінюють один одного 15 понтифіків. Коли завершується епоха папського Риму, папа Піо IX передає естафету першому королю Італії Вікторію Еммануїлу II. 1946 року рішенням референдуму відходить монархічний устрій. Італія стає республікою, а палац Квіринале – резиденцією президентів. Говорить Луї Годар, хранитель архітектурного ансамблю Квіринале.
Questo palazzo è uno scrigno fantastico che racchiude delle bellezze straordinarie.
Цей палац – фантастична скарбниця, де зберігаються видатні твори мистецтва, і майже 500 років він служить резиденцією для можновладців. Тут жили папи римські, після них королі Італії, а від 46-го року розташовується резиденція президентів Італійської республіки.
Магістратура dello Stato Repubblicano, la Presidenza della Repubblica.
Нині палац Квіринале – це величезна квадратна будівля із внутрішнім подвір'ям та головним корпусом, що виходить у сад, який розкинувся на 4 гектарах. Внутрішнє оздоблення палацу зберігається у стилі бароко. Окремі приміщення президентського палацу і садовий комплекс у певні дні відкриті для відвідування. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Усі події цього тижня відбувалися на тлі приходу весни, яка не лише, як у поета, іде красу несе, але й несе зі собою певні проблеми. Та не сніг. В центрі столиці бурулька вбила людину. Шматок криги впав із даху транспортного університету. Від льоду, що падає згори, страждають не лише люди, а й, наприклад, авто, за які відмовляються платити страховку. Чому ж не вдається запобігти таким падінням, розповідав Олександр Лащенко.
Киянки надії свої матеріальні збитки від криги з даху. Брила зірвалася згори і за якоюсь дивовижною траєкторією розбила вікно. Оскільки це скло-пакет, довелося заплатити 1500 гривень, щоб поміняти. За власний кошт, бо хоча Надія звинувачує у своїх проблемах недбалий ЖЕК, вимагати щось від нього вважає марною справою.
Так воно впало. Дуже велике налипання було. Це не бурулька, ні, бо бурулька б так не розбила. Це таке вже глиба якась, да. Ми не віримо в те, що ЖЕК щось відшкодує.
Теоретично поранений бурулькою перехожий може звернутися до суду за моральною і матеріальною компенсацією, зазначає правозахисник Дмитро Гройсман. Теоретично. Але практично довести це важко. На його пам'яті жодного випадку, коли винні були покарані. І ось чому, пояснює правозахисник.
Щодо бурульок, тут відповідає той, хто утримує в належному чині той чи інший будинок. Як правило, це власник будинку. І власник будинку – це далеко не завжди влада. Переважна більшість будинків у нас знаходяться в приватній власності. Відтак, власник будинку мав би подбати про те, щоб ці бурульки видалити. Тут виникає питання свідків, виникає питання, хто саме є власником, тому що може бути так, що будинок, наприклад, належить кільком особам, юридичним чи фізичним. Тому право є, але практична його реалізація надзвичайно затруднена.
Голова парламентського комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимир Рибак радить відстоювати свої права у суді та водночас просто бути обачливішими, щоб запобігти близького знайомства із бурульками.
Що можна посоветувати?
Я ж точно такой.
Що можна порадити? Я ж такий самий громадянин, так само ходжу під дахами. Єдине, що роблю перед тим, як пройти, дивлюсь. Якщо там огороджено, я туди не піду. Туди йти небезпечно. А люди у нас беруть і піднімають це огородження, і все одно йдуть, навіть не дивлячись вгору. От у чому біда.
Навіть не глядя наверх, от біда в чому.
Ну а тим часом, як повідомляє преса, київська влада вирішила долучити до боротьби з бурульками спецпідрозділи висотників. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Весняним настроєм ми і закінчимо підсумовувати події тижня на Свободі. Дякую всім, хто слухав Радіо Свобода протягом тижня, хто дивився на світ разом із нашими кореспондентами. Наступного тижня триватимуть переговори про створення нової парламентської коаліції чи збереження старої. Розглядатиметься кандидатура прем'єр-міністра. Імовірно, буде названий новий голова Нацбанку. Президент України зі своєю першою закордонною поїздкою відвідає у понеділок Брюссель. Не оминемо і цікавинок у наших передачах. А наразі я, Людмила Ванник, попрощаюся з вами і нагадаю, що все важливе і цікаве з наших програм, а також відео та фотогалереї. Дивіться і читайте на нашій веб-сторінці.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua